будемо говорити зараз про жінок, і тому кажемо вже доброго ранку нашій наступній гості. Це науковий співробітник Інституту історії України Тетяна Пастушенко. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І хочеться поговорити та про жінок, жіночу історію Другої світової. Знаємо, що з минулого року ще Інститут національної пам'яті розпочав такий собі проект. Я би так сказала, обличчя, якісь імена, якісь історії, тобто те, що зрозуміло, ближче може бути. Та відходимо від якоїсь, можливо, дуже давньої і певною мірою радянської цієї традиції того, про що ми говоримо 9 травня. Ось. Чи справді от жінка у Другій світовій? Це ж явно, от насамперед думається, що це та, яка брала до рук зброю, але ж не тільки, правильно?
Ну, звісно, в тому-то і справа, що в радянські часи історії про жінок зі зброєю доволі активно популяризували, і було чимало досліджень, саме тих, хто про жінок, наприклад, льотчиць, це дуже відомі історії, там, про жінок снайперок, фільми зняті, тобто були обрані певні такі ідеалізовані образи цих учасниць, але, знову ж таки, це позитивні приклади, а приклади негативні, які не грали на ідею великої перемоги у Великій Вітчизняній війні, наприклад, жінок зі зброєю, але які потрапили в полон. Що з ними сталося? Хто про них знає? Що з ними? Чи дожили вони до кінця війни? І яка їхня доля була після війни? От ці історії, скажімо, навіть зараз я намагалася в цьому нашому спільному збірнику про жінок у Другій світовій війні Центральної і Східної Європи розібратись, то офіційних документів нема, і я думаю, особистих спогадів поїзд пішов. Тому що жіночі спогади про цю таку непопулярну сторінку, вони були препаровані і усунені, наприклад, спогади чоловіків військовополонених є, спогади жінок військовополонених, якщо вони не були пов'язані з героїчним спротивом, наприклад, жінки в концтаборі Ровенсбрук, то таких історій ми практично не знаємо. Що з ними сталося, як вони повели себе в полоні, як вони звідти вийшли. Тому що відомо, тобто цифри, скільки було жінок в Червоній армії, скільки було мобілізовано, є. Це приблизно 800 тисяч, з них значна частина, там близько 400, це жінки, медики, льотчиці, зв'язківці, тобто ті, які були на передовій. Червона армія була єдина армія в світі, де жінки брали участь безпосередньо у бойових діях і безпосередньо на передовій, тобто жінки перебували. В інших арміях також були жінки. Королева Британії, є фотографія в військовій формі, але ж вона безпосередньо у бойових діях участі не брала, вона займалася іншими справами. Але що з тими жінками сталося далі, офіційної статистики нема. Не серед поранених, не серед загиблих, не серед тих, хто потрапив в полон. Далі жінок, чоловіків не розрізняли. Тобто ні радянська статистика, ні німецька. Відомо три німецьких документи, в яких сказано спочатку 41-го року, що жінок у військовій формі потрібно розстрілювати на місці. Потім йшла інтерпретація.
Наскільки високого рівня цей документ?
Це наказ Верховного Головнокомандування, що жінок розстрілювати на місці. Потім через декілька днів наказ Кейтеля, що ні, якщо жінка зі зброєю, але без форми, то це партизанка, то цих треба розстрілювати, а тих брати в полон. В 43-му році ми вже зустрічаємо про сортування жінок військовополонених, що тільки жінок медичних професій залишати в полоні всіх відразу відправляти, переводити в цивільний стан, ну, грубо кажучи, це відправляти на примусову працю в Німеччину. І в 44-му році німецький наказ СС про те, що їх треба теж політично перевіряти, як і чоловіків полонених. Але реальні історії жінок, які потрапили в полон, вони абсолютно під ці стандарти не підпадають. Історії, дійсно, де жінок відпустили з полону, бо вони були жінками. Є історії, де жінки пройшли всі цей жахливий шлях по таборах військовополонених, потім потрапили в концтабори, от і відомі історії жінок Равенсбрюка. Але знову ж таки, що з ними сталося після війни, це terra incognita. Тобто тих жінок з Равенсбрюку, яких розшукали вже в 90-х, 80-х роках, про яких багато є в музеї меморіалі Равенсбрюку, книжки видавали. Це теж певною мірою така ідеальна, красива історія про їхню дружбу, про взаємодопомогу. А те, що п'ятеро жінок, які вижили в концтаборі, були звинувачені за наклепами в тому, що вони, працюючи медиками, там вбивали своїх ув'язнених. І переглядаючи чи справи в архіві СБУ, я побачила, що такої єдності і дружби, на жаль, не було, а була жорстка конкуренція і підозра. Якщо ти з вищою освітою жінка і маєш німецьку мову, то інші твої подруги по ув'язненню вже думають, як ти говориш з лікарем, то ти, мабуть, щось з ним домовляєшся, ти маєш там лишню пайку хліба, чи ти там померли від голоду, твоя колежанка. О, це вона померла не від голоду, тому що ти її вбила.
Тетяна Пастушенко, наукова співробітниця Інституту історії України в програмі «Ранкова хвиля». І все, що ви зараз уже почули і ще почуєте у цій дуже складній, важкій насправді розмові, але такі важливі для того, щоб ми знали минуле і відтак знали майбутнє, уже невдовзі на нашому сайті громадськерадіо.орг. Пані Тетяно, 1984 рік. Журнал «Ньоман», білоруський.
Mm-hmm.
Книга, тоді
не книга,
а публікація, початок, та не в книжковій формі. Світлана Олексєєвич, «У війни не жінське лице, у війни не жіноче обличчя». Це, до речі, початок одного із романів Олеся Адамовича, білоруського письменника, який, в принципі, зовсім не про те. І зразу звинувачення цензури радянської в тому, що йде розвінчання якраз героїчного образу жінки і так далі, і так далі. Мені, чесно кажучи, складно зрозуміти деякі з цих звинувачень, тому що Світлана Олексєєвич показувала, що жінки були жертвами того самого нелюдського режиму, які постійно таврували в радянському та нацистському режиму. Хоча, звісно, там можна було знайти цілком і те, як жінки страждали від радянського режиму. А в Україні є якась робота, твір, науковий або науково-публіцистичний, або, бодай, художній, саме от про це?
Скажімо, рівня Світлани Олексєєвич у такому емоційному плані, я зараз так не пригадаю. От наш проєкт, в якому я брала участь, власне, чого мене запросили, це проєкт, спочатку була конференція, організована спільно фондом Піоля і фондом взаєморозуміння і толерантність, потім в 15-му році вийшла книга. Але це збірки наукових таких статей, які написані доволі складною мовою, і намагаються цю тему, якісь окремі моменти з цієї теми розкрити, скажімо, розказати трохи більше, ніж в книжці Світлани Олексєєвич, оскільки вона все ж таки жінок, які мають мілітарний досвід, присвячена. Скажімо, про жінок військовополонених там немає, або про жінок, які були на примусовій праці, теж немає. В нашій книзі є великий сюжет про жінок, які просто опинилися і виживали під час окупації, які і говориться про те, що війна, це не завжди боротьба, це не завжди може бути насильство в той формі, в якій ми уявляємо, а просто боротьба за шматок хліба або боротьба за порятунок своєї родини. І якими методами вона ведеться? Чи це жінка продавала останнє збіжжя, чи одяг свого чоловіка, чи йшла в будинок розпусти, чи жила з поліцаєм чи німецьким солдатом Вермахта? Це вже ми зараз оцінюємо з точки зору моралі, а тоді і було байдуже, бо важливе було, щоб її дитина залишилась живою. Історія там дітей, народжених під час окупації, від тих же солдатів окупаційних військ.
Історія дітей, народжених в Німеччині, де були
Там воєнні. Якраз більше, та сторінка більше досліджена, бо ці жінки хоч мовчали, але не так мовчали, як наші жінки.
Бо я розповім вам історію, можливо, ви про неї знаєте. Я думаю, що ви про неї знаєте. Для мене вона була потрясінням. Торік я брав участь, мені довелося прочитати деякі спогади жінок і чоловіків про те, про що вони мовчали багато-багато років з часів Другої світової війни. І от одна з них розповідала, як силоміць вигнані на роботу в Німеччину, на каторжну в багатьох випадках роботу. Українки і не українки, колишні радянські або тодішні радянські громадянки, вони поверталися в ешелонах на радянську територію. І коли вони дізналися, що жінка, яка народила в окупації або от на вигнанні, до речі, невідомо ж насправді від кого, від німця, чи може від якогось француза, чи навіть від іншого росіянина чи українця, що їх починають переслідувати, то деякі з них, коли переїздили ешелони річки, вони викидали своїх маленьких дітей. Оце є одне з уособлень того, до чого може війна довести людей. Але не просто війна, а те, як там, де тебе мають прийняти, заспокоїти, допомогти відновитися, тебе починають ганьбити, терорувати і переслідувати.
Насправді історія те, що, нам здається, 9 травня 45-го року, все, кінець. Настало щастя. Насправді, війна – це величезна драма до 39-го року з величезною кількістю смертей. Так само ця драма продовжувалася, поки в величезних масштабах, поки не помер Сталін. Репресії не припинились, навпаки, ГУЛАГ розширився до неймовірних масштабів після війни. Куди записати, яке свято перемоги тих депортованих татар або українців, виселених в 47-му році, які як акція боротьби проти УПА. Яке щастя і благодать для переселенців акції «Вісла». Війна не закінчила їх, драма лише продовжилась. Яке щастя тих, хто повернувся додому і його всю сім'ю вбили у Бабиному Яру. Хіба на цьому можна ставити крапку і чому в цей день, 9 травня, потрібно нести вінок лише до пам'ятника воїнам? Адже по статистиці, формальна статистика, 5 мільйонів – це люди, які загинули на території України без зброї в руках.
Можливо, не людське таке запитання, а є статистика втрат серед по статях? Скільки жінок, скільки чоловіків?
Немає.
Немає.
Хто її? Це, до цієї статистики, звісно, дуже багато запитань, і дійсно дуже умовно, скільки загинуло євреїв на території України. Приблизно 1,5 мільйона, це статистика, яку вели німці, і статистика, яку потім вела надзвичайна комісія, до якої теж багато запитань. Там з цивільним населенням також купа проблем, з таборами військовополонених також проводили ексгумацію і наскільки чітко порахували ті трупи, чи приблизно, яма така-то, там поміщається скільки-то, значить, стільки трупів загинуло. Бо як порахувати тих полонених, яких повбивали по дорозі з одного табору в інший? Скільки на полі бою? Тобто статистика ця з великими запитаннями, але в глобальному розумінні, коли порівняти приблизні втрати, скажімо, в інших арміях світу чи в інших країнах, і приблизні втрати там в країнах колишнього радянського блоку або кривавих земель, як пише Тімоті Снайдер, то тут просто це така жахлива драма і такі масштаби втрат, які ми просто не здатні уявити. Тому сьогодні, коли говорять про безсмертний полк, який полк? Тут знищені були декілька європейських країн населення за цю війну. То які, хіба ти полком конфесуєш? Це символічно дуже гарно звучить, але, на жаль, трагедію цієї війни, ця хода також не здатна передати.
Я, до речі, нагадаю, що, скажімо, Ігор Кулик із Українського інституту національної пам'яті нагадав нам у цій студії, що акція «Безсмертний полк» починалася як суто громадянська ініціатива людей в Томську, а потім була підхоплена і дуже вправно використана російською офіційною пропагандою.
До речі, я проводила опитування, дослідження в 2014-2015 році. То на той момент от в Україні мені здавалося, що це був справжній такий громадянський акція, бо люди дійсно вийшли з портретами своїх батьків, вони мені розказували, своїх рідних, вони мені розказували історію. Ці портрети видно, що були зняті в хаті з шафи або саморобно зроблені плакати. Це щире бажання людей публічно поділитися своєю власною історією. Інша справа, що я весь час задаю це питання, як пам'ять про таку страшну і жахливу подію перетворилася на спосіб боротьби проти держави України. Як це свято стало святом антиукраїнським? Як це свято стало святом імперії, а не святом пам'яті про втрати і про жертви? На якому моменті підмінили значення і смисли цих подій?
Тетяна Пастушенко, наукова співробітниця Інституту історії України.